Saodat asri qissalari. Vido haji. Hudaybiyada bitim tuzilayotgan choqda o'rnidan turib ketgan va nuqul Quraysh elchisining gapi bo'ladimi deya portlaganlar o'shanda rost mana endi iymon da'vosini boy berdik deb o'ylashgan edi. Madinaga qaytishda tushgan Fath surasi bu bitimni mu'minlar uchun ochiq ravshan fath deb baholagan, ko'ngillarda to'plangan qayg'uni sug'urib tashlagan edi. Bundan buyon islom dini kundan kunga quvvat topdi. Shirk va kufr hayoti odim-odim chekinishga majbur qoldi. Ana o'sha bitimdan keyinoq mu'minlar katta-katta va davomli xavf tug'dirib kelayotgan Haybar qalasini fath etishdi. Tevarakdagi katta-kichik amirliklarga xatlar yozildi. Makka fath etildi. To' Tabukkacha safarlar uyushtirildi. Hazrati Abu Bakrning amirligi ostida qilingan haj paytida bundan buyon hech bir mushrik Ka'bani tavof etolmasligi e'lon qilindi. Bu e'longa qarshi bosh ko'tarib, "Yo'q, eski tartib davom etadi" deydigan bir odam chiqmadi. Undan keyin uzoq yaqindagi ko'p arab qabilalari o'z ixtiyorlari bilan Madinaga kelib, islomni qabul qilganlarini bildirishdi. Mana shu oralarda Nasr surasi indi. Ey Muhammad, qachon Allohning yordami va g'alaba kelsa va odamlar to'p-to'p bo'lishib Allohning dini islomga kirayotganlarni ko'rsangiz, darhol Parvardigoringizga hamd aytish bilan u zotni har qanday shiriklardan poklang va u zotdan mag'firat so'rang. Zero u tavbalarni qabul qilguvchi zotdir. Bu sharafli sura kelgandan keyin janobimiz oldingiga qaraganda ham ko'p tavba va istig'for aytadigan bo'ldilar. Ayniqsa Hazrati Abu Bakr bu surani endi tayyorgarlik ko'rish vaqti yaqinlashdi, ey sevikligim ma'nosida tushundi va ko'zlari yoshlandi. Chunki bu surada vazifa oxiriga yetayotganini his ettiradigan alomatlar mavjud edi. Insoniyatning eng buyuk yo'lboshchisi sallallohu alayhi va sallam endi ummatlari bilan vidolashajaklar. Payg'ambarlik hayotlari bo'yicha odamlarga anglatishga harakat qilganlari abadiy saodat yurtiga yo'l olajaklar. Bu kabi o'ylar og'ushida hijratning 10-yili Zulqa'da oyi haj qilish uchun Makkaga borishga qaror qilganlarini tevarakdagi qabilalarga bildirdilar. Bu xabarni eshitgan musulmonlar to'p-to'p bo'lib Madinaga oqib kela boshlashdi. Haj amri kelganidan keyin suyukli payg'ambarimiz qilgan ilk va so'nggi haj edi bu. Madinaga hijratdan oldin hali farz bo'lmasidan oldin haj qilganlari ma'lum. Hayotlarida safarga oxirgi chiqishlari, bundan boshqa haj qilish imkonlari yo'q edi. Shu bois xotinlari orasida bu gal qur'a tashlanmadi. Oyisha, Ummu Salama, Sauda, Zaynab, Juvayriya, Safiya, Ummu Habiba va Maymuna hammalaridan Alloh rozi bo'lsin. Onalarimiz bu safarga boradigan bo'lishdi. Cho'ri hukmidagi Rayxona bilan Moriya ham bor edilarmi yo'qmi bilmaymiz. Tirik qolgan bittagina qizlari Fatima ham sevikli ota bilan birga. Yaqinda Yamanga yuborilgan Hazrati Ali o'sha yoqdan yo'lga chiqacak va Makkada topishacak edi. Ummu Rummonning vafotidan keyin Hazrati Abu Bakrga turmushga chiqqan Asmo binti Umays 9 oylik homilasi bilan u ham safarni mujallab turibdi. Zulqa'da oyining 25-chi shanba kuni peshin namozi o'qib bo'lingach, janobimiz harakat amrini berdilar. Makka yo'liga chiqqanlarning soni 100 ming edi. Bu 100 ming insonning har biri Allohning rasuli sallallohu alayhi va sallam bilan birga haj qilishdek ulug' ne'matni g'animat bilishar, qadr-qimmatini to'la his etishar edi. 2 soatlarcha yurilib Zulhulayfaga yetib kelishdi. Dam berildi. Sayyidi koinot janobimizning imomliklarida Asr namozi 2 rakat o'qildi. Shom va xufton, bomdod namozlari ham shu yerda o'qiladigan bo'ldi. Shom vaqti kiray deganida payg'ambarimizga bir chaqaloq uzatildi. Hozirgina tug'ilgani, endigina ilk nafaslarini olayotgani shundoq bilinib turardi. Yonida ko'zlari sevinchdan porlab turgan Abu Bakrni ko'rib, Rasululloh ahvolini angladilar. Demak, Asmo tug'ibdi. Va bu yerga baraka duosini istab olib kelishgan. Hazrati Abu Bakr hayotining oxirgi mevasi bo'lgan bu bolaga payg'ambarimizning muborak ismlarini qo'ydi. Abu Bakr o'g'li Muhammad dunyoga keliboq Allohning rasuli quchoqlariga kirdi, duolarini oldi. Bu murg'ak go'dak kelajakda onasi Asmoning Hazrat Aliga tegajagini va shu munosabat bilan Hazrat Aliga o'g'il bo'lajagini hozir bilmas edi. va yana u Hazrat Ali xalifalik davrida Misrga voliy etib tayinlanishini hamda ketayotgan yo'lda yoqalanib o'ldirilishini ham bilmasdi. Asmo payg'ambarimizning tavsiyalari bilan yuvinib oldi, ihromga kirdi va haj safarida davom etish uchun tayyor bo'ldi. O'sha kecha Allohning rasuli xotinlarini bitta-bitta ziyorat qilib chiqdilar, yuvindilar, xushbo'ylar sepdilar va ihromga kirdilar. Bundan keyin xushbo'ylar sepish, soch va tirnoqlarni olish, tikilgan kiyim kiyish mumkin emasdi. Xotinlari bilan ham munosabatlari xuddi begonalar oldida turgandagi holatdan oshib ketmasligi kerak. Ihromga kirgach labbayk, Allohumma labbayk deb Allohning chaqirig'iga hozirliklarini bildirdilar. Ihromga kirgan 100 ming odamning og'zidan labbayka deb hayqirishlar ufqni titratib yubordi. Yuraklarga qo'rquv soldi. Janobimiz Allohga hamd aytdilar. Allohim, hajimiz ko'zlashdan, shuhrat tuyg'usidan uzoq, maqbul haj bo'lishini nasib et deb duo qildilar. Tuyalarning ustiga yopilgan kigiz sotilsa, bahosi 4 dirhamga yetmasdi. Umr bo'yi shuhratdan, ko'zlashdan yiroq yashadilar. Zotan janobimizga bu yo'l berk edi. Janobi Mavlo u kishini bu tuyg'ulardan qo'rir edi. 100 ming kishini ergashtirib hajga borish rahmat payg'ambarga shuhrat tuyg'usi emas, hamd va shukr tuyg'usi berar edi. Bu yerda e'tibor berish lozim bo'lgan noziklik hajga borishni maqtanish vositasi qiladigan va o'ziga hoji deb murojaat qilishlariga katta ahamiyat beradigan kimsalarga oldindan muhim eslatma qilib qo'yish edi. Payg'ambarimiz qadrdon tuyalar qasvaga mindilar da yurish buyrug'ini berdilar. Qasvadan sal ilgariroq borayotgan Jobir ibn Abdulloh boshini ko'tarib tevarakka boqdi. Ko'z ilg'amas darajada yoyilgan odamlar seli oqib borardi. Umrida bunchalik ko'p olomonni ko'rmagan edi. Payg'ambarimizga jo'r bo'lib labbayka deyotgan odamlarning tovushlari tog'larga urilar, u yerdan qaytib quloqlarda jaranglar edi. Yo'lakay haj guruhiga yangi-yangi odamlar kelib qo'shilaverdi. Tuya ustiga qurilgan bir kajava pardasi qiya ochilib, ayol kishi: "Ey Allohning payg'ambari, bu ham haj qilgan bo'ladimi?" deb so'radi qo'lidagi chaqaloqiga ishora qilib. "Ha," dedilar janobimiz. "Senga ham bu tufayli ajr va savob bo'ladi." Avvo qishlog'iga kirib kelishdi. Bu yer 57 yil ilgari qimmatli va lekin tolesiz onalari qora tuproqqa qo'yilgan joy edi. Allohning seviklisi do'stlardan ajralib, onalarning qabr tepasiga bordilar. Bir muddat o'sha yerda turdilar. So'ng ko'zlaridan nur tomchilari to'kila-to'kila safardoshlarining yoniga qaytdilar. Hech kim "Nima narsa sizni yig'latdi, ey Allohning payg'ambari?" deb so'ramadi. Odam onasining mozorining boshidan xursand holda qaytmaydi-ku. Shunday bo'lsa ham janobimiz o'zlari kerakli tushuntirishni berdilar. Onamga mag'firat so'rab duo qilishga egamdan izn so'radim. Menga bu izn berilmadi. Hech bo'lmasa qabrini ziyorat etishga izn so'ragan edim, bunga ijozat berildi. Sizlar ham qabrlarni ziyorat qilinglar, chunki o'limni va oxiratni eslatadi deb marhamat qildilar. Bu so'zlarni aytarkanlar janobimiz sollallohu alayhi vasallamning muborak ko'zlari nur ko'liga aylandi. Yuzlari eng ochiq ma'nodagi qadar va mahzunlik lavhasi edi. Bolasi olamlarga rahmat bo'lgan bir ona bo'lish, ammo bolasidan mag'firat duosini olmaslik, bundan katta talihsizlik bo'ladimi? Aminani oxiratda qanday natija kutyapti? Eng buyuk shafoat egasi, payg'ambarning eng buyugi o'zining onasiga foyda bera olmaydimi? Sen payg'ambarni tug'ding, vazifang bitta, ammo iymoning bo'lmagani uchun kir jahannamga deyishadimi yoki qulog'iga payg'ambar chaqirig'i kirmagan boshqalar qatori unga ham Allohning cheksiz rahmati biron imkon beradimi? Mu'minlarni uzoq-uzoq o'yga toldirgan va dardnok etgan bu mavzu juda og'irdir. Bunda ham ijobiy, ham salbiy qarashlar bor. Bir munosabat ila shularni jiddiy o'rganib oxiri hammaning oqibati kabi emas, janobi mamlo tayin etadi degan xulosaga keldik. Vido haji chog'ida payg'ambarimiz bir mo'jiza sifatida otalarini va onalarini tiriltirganlari, ular esa iymon so'zlarini aytishgani zaif bir rivoyatda keltirilgan. Hazrat Abu Bakr bir tuyani oziq-ovqat yuklashga ajratgan, unga payg'ambarimiz bilan ikkovlarining yemaklarini yuklab Uqba ismli bir qulga topshirgan edi. Kechalardan birida Uqba uyqudan uyg'onib, yonida tuyani ko'rmadi tuya o'rnida yellar esardi. O'rnidan sapchib turib ketdi. Yo'l bo'ylab axtarib chiqdi. Ko'rgan topgan odam yo'q edi. Navbatdagi qonoq yerida janobimiz Abu Bakr bilan birga dam olib o'tirardilar. Asmo bilan Oyisha onamiz ham hozir edilar. Bu orada qul keldi. Haligacha tuyani topmagani anglashildi. Abu Bakrning jahli chiqdi. Qanaqa odamsan o'zi? Bittagina tuyani eplay olmasang, deya birdan uni bo'g'a boshladi. Payg'ambar janobimiz kulimsiradilar. Ihromli odam qilayotgan ishga qaranglar dedilar. Bu gap bilan ihromdagi kishi bunaqa ishlar qilmasligi lozimligini bildirgan bo'ldilar. Hazrat Abu Bakr o'ziga kelib olishi uchun shu yengil tanbeh ham yetarli edi. Uqba kaltakdan qutulib qolgan payt u yoqda oziq-ovqat yuklangan tuya ham paydo bo'ldi. Hazrat Abu Bakr tuyani tutib keltirgan odamga minnat tuyg'ulari laboqdi. Oyisha onamiz darrov u kishini tanidi. Chunki bir zamonlar o'rtalarda esdan chiqmaydigan bir hodisa yuz bergan edi. Bani Mustaliq safaridan qaytishda adashib yo'lda qolib ketganida uni topib keltirgan, afsuski har xil mishmishlar chiqishiga sabab bo'lgan Safvon ibn Muattal edi bu odam. Janobi Mavlo eng buyuk guvoh sifatida o'sha adashuv hodisasida ularning niyatlari toza bo'lganligini hamda har ikkalovining nomusiga dog' tushirishga hech kimning haqqi yo'qligini maxsus oyat tushirib bildirgan edi. Safvon o'shanda Hazrat Abu Bakrning yo'lda qolgan qizini, hozir esa oziq-ovqatga kulkilangan tuyasini topib keltirib berdi. Tuya yana Uqbaga topshirildi. Oradan bir oz fursat kechdi. Payg'ambar huzurlariga ikkinchi bir tuya keltirishdi. Ota-bola asilzodalar yetaklab kelishgan edi uni. Qadimdan sahiyligi bilan tanilgan bir oilaning sahiy a'zosi Sa'd ibn Uboda va uning o'g'li Qays. Ey Allohning payg'ambari, oziq-ovqat yuklangan tuyangiz yo'qoldi, topilmadi deb eshitdik. Mana sizga uning o'rniga ustida oziq-ovqat bilan bir tuya qabul etib oling deyishdi. Janobimiz tuya hozirgina topilganini aytdilar. So'ngra tuyalaringni o'zlaringga qoldiringlar. Alloh sizlarga uni muborak qilsin. Madinaga kelganimdan beri yuborib turgan ne'matlaring, bergan ziyofatlaring yetmaydimi? Dedilar. Ey Allohning payg'ambari, aslida biz islomga hidoyat qilgani uchun Allohdan va Rasulidan minnat va shukrga qarzdor odamlarmiz. Allohga qasam, siz bizning mollarimizdan olganingiz bizga qoldirganingizdan ko'ra sevimlidir. Bu so'zlarni hurmat va samimiyat tuyg'ulari bezab ziynatlab turardi. Zotan shonli payg'ambar janobimiz uning gaplarini to'g'ri aytding, ey Abu Sobit. Sizlarga najot xushxabari bo'lsin deyish bilan tasdiqlab qo'ydilar. Sa'd bu tuyani keltirishga majbur emasdi. Tuya yo'qolganini eshitganida har kim kabi yuraverganida bo'lardi. Birov unga nimaga bitta tuyani olib kelmading demasdi. Ammo bu fazilat to'la ishi bilan sel oldidan yaxshigina bir g'olani tutib qolgan, yaxshigina o'ljani qo'lga kiritgan edi. Kelajakda bu ham ishning yanada chiroyli mukofotlarini olishiga hech shubha yo'q. Yo'lchilik mana shunday totli xotiralar bilan davom etdi. Sarifda ham bir qonoq berildi. Bu yer Maymuna onamiz roziyallohu anhuga anho ifodasiga til ojiz bo'lgan tuyg'ular in'om etgan edi. Chunki 2 yil burun xuddi shu yerda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga xotin bo'ldi. Mu'minlarning onasi bo'lish sharafi va baxtiga shu joyda erishdi. Janobimiz eng oxirgi uylangan xotin ham u edi. Ammo taqdir qalami bir saodatxona sifatida bitgan bu yerni o'tkinchi dunyo bilan vidolashadigan joy sifatida ham bitib qo'yishini u hali bilmasdi. U kelgusida payg'ambarning eng oxirgi o'lgan xotinlari sifatida xuddi shu yerda dafn etilajak. Janobimiz sallallohu alayhi va sallam Oyisha onamiz roziyallohu anhuning oldilariga keldilar. Nima yig'lab o'tiribsan deb so'radilar. Onamiz yoshli ko'zlari bilan janobimizga boqdi. Vallohi bu yil hajga chiqmasam bo'lar ekan dedi. Oy ko'rib qoldingmi? Ha, ey Allohning payg'ambari, bu narsa Alloh odam qizlariga taqdir qilgan bir ishdir, deya unga tasalli berdilar va haj vazifalarining hammasini bajaraverishini, faqat Ka'bani tavof qilmay turishini tayinladilar. Ka'ba Zulhijjaning 4-chi kuni Makkaga Zulhijjaning 4-chi kuni yakshanbada kirib kelishdi. To'g'ri Ka'baga bordilar. Allohning uyini ko'rgan zahotlari, Allohim bu uyning sharafini va azamatini, yaxshilik va barakotini ko'paytir deb duo qildilar. Tuyalardan tushib, egnilariga tashlangan ihrom matolarining bir uchini o'ng qo'ldiqlaridan o'tkazib, yelkalariga tashladilar. O'ng qo'llari yelkalari bilan ochiq qoldi. Qora toshni Bismillahi Allohu Akbar deb salomladilar. So'ngra Allohim senga iymon keltirgan, kitobingni tasdiqlagan holda tavof qilaman dedilar. Ka'bani chap tomonga olib, xotim deb ataladigan devorchaning tashqarisidan aylanib tavof qila boshladilar. Imkon qadar tez yurdilar. İlk üç aylanishdan keyin bir maromda yurish bilan tavofni tamom qildilar. Bu sırada mo'minlar onasi Ummu Salama tobi qochgani uchun tuya ustida sal uzoqdan aylantirilib tavofini bajarmoqda edi. Tavof qilib bo'lgach Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ibrohim maqomining orqasiga o'tdilar. Ka'baga qarab 2 rakat namoz o'qidilar. So'ngra tik turgan va Ka'baga yuz tutgan holda to'yib-to'yib Zamzam ichdilar. Safo va Marva tepaliklari orasida 7 marta lo'killab borib keldilar. Shunday qilib umra tugadi. O'zlari bilan qurbonlik olib kelmaganlarini sochlarini oldirib ihromdan chiqishga buyurdilar. Ey Allohning payg'ambari, siz ihromdan chiqmadingiz-ku deb so'rashgan edi. Keyindan o'ylaganlarimni oldin o'ylaganimda edi, qurbonlik keltirmasdim. Ihromdan chiqardim deb javob qildilar. Hazrati Fotima suyukli otalarining bu buyruqlariga qarab rangli kiyimlarni kiydi va ko'zlarini surmaladi. Mana shu oralarda Hazrati Ali ham Yamandan Makkaga yetib keldi. Xotinini bu ahvolda ko'rdi-yu tushunmadi. Dadamning so'zlari bilan ihromdan chiqdim degan izohini ham yetarli topmadi. Uning bilgani shu onda xotini ihromda bo'lishi lozim. Ihromdalik holda esa ko'zlariga surma tortilmas edi. Borib janobimizga yo'liqdi. Ahvolni tushuntirdi. Payg'ambarimiz to'g'ri aytibdi dedilar. Hazrat Ali'ning bu ishidan ajablanmaslik kerak. Chunki ashob-i kiromning ko'plari Arafotga ketishar ekan, hozirgacha bunaqa holatga duch kelishmagani xususida o'zaro gap-so'zlar qilishacak va bu gap-so'zlar hadis kitoblardan ham joy olacak. Chunki ilgardan beri o'rnashib qolgan odatga ko'ra ihrom to haj ibodati bitgunicha davom etardi. Sen hajga nima deb niyat qilding? Allohim, sening payg'ambaring qanday niyat qilgan bo'lsa, men ham o'shanaqa niyat qilgan bo'lay dedim. O'zi bilan qurbonligini ham ola kelgan Hazrati Ali esa payg'ambar janobimiz kabi hajning oxirigacha ihromli qoladigan bo'ldi. Arafadan bir kun ilgari 8-chi Zulhijja payshanba kuni payg'ambar janobimiz Qoratosh bilan Ibrohim alayhissalom izlari orasida tik turgan holda haj ibodatlari haqida bir suhbat qildilar. So'ng Minoga harakat amrini berdilar. O'zlari ham o'sha kuni Minoga bordilar. Bu yerda bomdod namozigacha qolib, namozdan keyin yana yo'lga tushdilar va Zulhijjaning 9-siga to'g'ri keladigan juma kuni Arafotga bordilar. Peshingacha kutdilar. Quyosh tepadan oshib, tog' g'arbga og'a boshlaganida olam odamlar jim bo'lsin deb buyurdilar. Bir suhbat qilmoqchi ekanliklari ma'lum bo'ldi. Nabiy akram janobimiz sallallohu alayhi va sallam payg'ambarlik hayotlarining eng muhim xutbasini qilish uchun qasrga mindilar. 100 mingdan ortiq bu iymon jamoatiga qarab ushbu muborak so'zlarni aytdilar. Ey insonlar, gapimga quloq soling. Bilmayman, balki bu yilimdan keyin bu yerlarda sizlar bilan birga bo'lamanmi, yo'qmi? Ey insonlar, qonlaringiz, mollaringiz, nomuslaringiz, payg'ambaringiz huzuriga borgunlaringizgacha bir-birlaringizga xuddi shu kunlaringiz, shu oyingiz kabi haromdir. Parvardigoringiz huzuriga borganlaringizga esa, borishingizga esa hech shubha yo'q. U qilmishlaringizga, qilmishlaringizdan hisob so'raydi. Sizlarga yetkazdimmi? Kimning qo'lida bir omonat bo'lsa, uni omonat qoldirgan egasiga topshirsin. Johiliya odatlaridan bo'lgan hamma narsa oyoqlar ostidadir. Bekor qilingandir. Foizning hamma turlari bekor qilindi. Sizlarning faqat sarmoyangiz bor. Na sizlar zulm qilishga haqlisizlar va na sizlarga zulm etiladi. Alloh sizlarga foiz yo'qdir degan hukmni qo'ydi. Abbos ibn Abdul Muttolib foizi tamoman bekor qilindi. Men voz kechgan ilk qon da'vosi Robiya ibn Xoris ibn Abdul Muttolibning o'g'liga oiddir. Uni Lays o'g'illari qabilasida emizdirilayotganida Huzay qabilasi o'ldirib qo'ygan edi. Bu voqea jahiliya davriga tegishli bo'lib, bu qon da'vosidan voz kechdim. Ey insonlar, bilib qo'yinglar, shayton bu yurtlaringda o'ziga ibodat qildirish uchun umidini tamoman uzgan bir holatdadir. Lekin ibodat tashida qolgan va sizlar ahamiyat bermagan amallar bilan unga itoat qilinsa, shunga ham rozi bo'ladi. Diningizga zarar berib qo'yishdan qo'rqib, undan saqlaninglar. Ey insonlar, harom oylarning o'rnini va tartibini o'zgartirish odati kufrda keltirilgan qo'shimchalardir va bu bilan kofirlar to'la aqldan ozdiriladi. Eslarini yo'qotib qo'yadi. Harom oyini bir yil halol hisoblaydi, bir yil harom hisoblaydi. Bu bilan esa Alloh harom qilganni halol, halol qilganni harom qilmoqchi bo'ladilar. Darhaqiqat, zamon Alloh ko'klarni va yerni yaratgan kundagi shakliga va holatiga qaytmoqda. Alloh huzurida oylarning soni 12 tadir. 4 tasi harom qilingan, 3 tasi ketma-ket, bittasi esa Jumodus soniy bilan Sha'bon orasidagi va Mudor qabilasi rioya etadigan Rajab oyidir. Ey insonlar, sizlarning xotinlaringizda haqlaringiz bor. Ularning ham sizlarda haqlari bor. Sizlarning ulardagi haqlaringiz uylaringizga sizlar yoqtirmaydigan odamlarni qo'ymasliklari, ayniqsa ochiq bir odobsizlik qilmasliklaridir. Agar shunday qilsa, Alloh sizlarga joyingizni boshqa qilib yotishingizga hamda jarohat yetkazmasdan urishingizga izin beradi. Agar qilmishlarini to'xtatsa, ularni odatdagidek yemak va kiyimaklar bilan ta'minlashingiz ularning haqqidir. Diqqat qilinglar, ularning sizlardagi haqqi ularga yaxshi muomala qilishingiz, kiydirishingiz, oziq-ovqatlar bilan ta'minlashingizdir. Xotinlar haqida bir-birlaringizga yaxshi ishlarni tavsiya qilinglar. Ular sizlarga omonat topshirilgan insonlardir. O'zlari uchun biror narsaga ega emaslar. Sizlar ularni Allohning omonati o'laroq oldilaring, ular Allohning so'zlari bilan sizlarga halol qilindi. Ey insonlar, so'zlarimni eslaringda tutinglar. Men sizlarga yetkazayotirman. Sizlarga ikki narsani qoldiryapman. Ularni mahkam ushlasalaring, mushkul ahvolga tushib qolganlaringda aslo o'zlaringni yo'qotib qo'ymaysizlar. Ular ochiq bir amr holida Allohning kitobi hamda payg'ambarning sunnatidir. Ey insonlar, so'zlarimni tinglanglar va eslaringda saqlanglar. Yaxshi bilinglarki, har musulmon boshqa musulmonning din birodaridir. Hamma musulmonlar bir-birlarining birodarlaridir. Shunday ekan, bir kishi boshqa bir mu'minga tegishli narsani agar u ko'ngil roziligi bilan o'zi bermagunicha olishi halol bo'lmaydi. Shunday qilib, o'zlaringga zulm qilmanglar. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam shu yerga yetganda yuzlarini osmonga chevirdilar-da, "Allohim, yetkazdimmi?" dedilar. Minglarcha odam bu savolga javob o'laroq, "Alloh uchun ha, yetkazdingiz" deb hayqirishdi. "Allohim, guvoh bo'l" dedilar va davom ettilar. Ey insonlar, albatta Alloh har haq egasiga haqqini bergan. Shunday ekan, merosxo'rga haqqidan boshqacha vasiyat qilish yo'q. Bola kimning yotog'ida tug'ilgan bo'lsa, unikidir. Zino qilganga esa mahrumiyat bor. Kim otasini rad etib, otasidan boshqaga o'zini nisbat bersa, yoxud quli bo'lmagan odamni qul qilishga urinsa, Allohning, farishtalarning va butun insoniyatning la'nati unga bo'lsin. Alloh undan azobni qaytaradigan shafoatni va fidyani qabul qilmaydi. Xotin erining uyidan erining ruxsatisiz narsa olib sadaqa bera olmaydi. Yemak bo'lsa hammi, ey Allohning payg'ambari, u bizning molimizning eng qiymatlisidir. Omonat olingan narsa egasiga beriladi. Sog'ish uchun qoldirilgan hayvonlar qaytib beriladi. Qarzlar o'taladi. Kafil qarzdor hisoblanadi. Sizlardan men haqimda so'raladi. Nima deysizlar? Guvohlik beramiz. Siz yetkazdingiz, vazifangizni bajardingiz, samimiyat bilan burchni o'tadingiz. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam muborak barmoqlarini ko'kka nuqtilarda, "Allohim, guvoh bo'l. Allohim, guvoh bo'l. Allohim, guvoh bo'l" dedilar. Bu xutba chog'ida janobimiz tuya uzangisida tik turgan holda mushaklari bo'rtib-bo'rtib baland ovozda gapirar. Oralaridagi odamlar ham xuddi baland ovozda payg'ambarimiz bunday, bunday deyaptilar deb orqalaridagilarga ayni gaplarni yetkazishar edi. O'shalardan biri Rabiya ibn Umayya edi. Xutba tugadi. Payg'ambarlar sarvarini sallallohu alayhi vasallamning muborak yuzlarini ko'rib turganlar bu yuzlardan burchini o'taganlik huzurini osongina o'qib olardi. Bilol roziyallohu anhu peshin namoziga azon aytdi. So'ngra iqomat takbiri tushirildi. Juma kuni bo'lishiga qaramay, safarda bo'lganlari uchun peshin 2 rakat o'qildi. Ketidan bir takbir bilan asr namozi ham o'qildi. Shundan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Jabal Rohma oti berilgan qoyaliklarga bordilar. Qoyaliklar ostida qasvadan tushmasdan qiblaga yuzlandilar. Oldin labbayka deb talbiya aytdilar. So'ngra boshqa paytlarda ham tez-tez o'qib takrorlab yuradiganlari ushbu muborak so'zlarni ayta boshladilar. La ilaha illallohu vahdahu la sharika lah Lahul mulku va lahul hamd va huwa ala kulli shay'in qodir. Bu muborak so'zlar ilgarigi payg'ambarlar ham ko'p-ko'p takrorlab yurgan zikr ekanini janobimiz oldin aytgan edilar. Arafotda esa o'zlari bu zikr bilan ko'p marta janobi mavloga iltijo etdilar. Tinmasdan duolar qildilar. Oqshom yaqinlashib kelar edi. Quyosh ufqlar ortiga o'tib ketay deb turgan bir paytda janobimizning tuslari o'zgardi. Xuddi tevarakdagilarni ko'rmayotgandek edilar. Yaqindan biladiganlar vahiy kela boshlaganini anglashdi. Ammo bu gal payg'ambarimiz oldingilardan kuchliroq bosim ostida qolganlarini bir qaragan odam darrov fahmlar edi. Hatto qasvada kuchli baquvvat tuya ham bu zalvorga dosh bera olmadi. Cho'ka boshladi. Ashobi kirom orasida vahiy holatiga yuzlarcha guvoh bo'lganlar bor edi. Har safar payg'ambarimiz og'ir siqinti chekar, qish kunlarida bo'lsin terlab ketar edilar. Bir galgisida Zayd ibn Sobit roziyallohu anhu janobimizning tizzalari tagida qolgan, tizzasini sinib ketadi deb o'ylagan edi. Ammo bugungacha ko'rganlari holva ekan. Hozirgisidagi og'irlik va shiddat hech qachon bo'lmagan edi. Nihoyat vahiy holati o'tdi. Muborak yuzlardan duv-duv oqqan terlar artildi. Og'ir bosimdan qutulgan qasva chuqur bir nafas olish bilan rohatga qo'yishganini bildirdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam tuyani o'rnidan turg'azdilar. Ulug' mavlodan tushgan oyatlarni dona-dona qilib o'qidilar. Bugun men sizlar uchun diningizni komil qildim. Men sizlarga ne'matimni to'kis qilib berdim va sizlar uchun islomni din qilib tanladim. Bu oyat islom dinining hukmlari to'laligicha yetkazilganligini bildiradi. Bundan keyin halol haromga doir yangi vahiy kelmayacak, oldin qo'yilgan biron hukm o'zgartirilmayacak. 23 yil ilgari Xiro tog'ining yolchin qoyaliklari orasidagi g'ordan boshlangan ulug' islom dini endi Arafot sahrosida tugal holga keltirildi. Bir Qadr kechasida boshlanib, bir Arafa kuni oxiriga yetkazildi. U payt kun chiqar palla edi. Quyoshning ilk nurlari endi porlayman deb turgan edi. Hozir esa quyosh tepaliklar ortiga chekinishga hozirlik ko'rayotibdi. Bundan buyon sevgili payg'ambarimizning umr quyoshlari ham o'tkinchi dunyodan ayrilib, boqiy olamga o'tajak, o'zlarini olamlarga rahmat qilgan Robbul olaminga qo'shajaklar. Bu baxtli qo'shuv yuz berishga bor yo'g'i 81 kunday qisqa bir muddat qolgan edi. Hozir esa yuzlarini chuqur bir mamnuniyat qopladi. Zotan islom dini hukmlarining tugallanishi, Rasul Amin janobimiz o'z shaxslariga yarashadigan darajada mukammallik bilan bu dinni odamlarga yetkazganlari mamnuniyatdan boshqa biron tuyg'u berishi mumkinmi axir? Ammo islom dinida eng ust martabaga erishgan ikki buyuk odamning ko'zlarida yoshlar g'iltillab qoldi. Bu yoshlar sevinch tuyg'usidan oqmayotir edi. Bu ikki shaxsiyat sevgili payg'ambarimizga necha yillardan beri eng samimiy do'st, eng jonajor birodar bo'lish sharafini qozongan odamlar edi. Ular har hol va har vaziyatda janobimiz bilan birga bo'lishdi. Rasululloh saodatli qalblarida ham ulardan ayrilishga rozi bo'lmayajaklar edi. Nima bu ko'z yoshlari, ey Abu Bakr, nimaga yig'layapsan deb so'radilar. Yig'layapman, chunki kamol zavolni taqozo etadi. Modam din kamolga yetibdi, modam vazifa tamom bo'libdi, demak endi ko'chish hozirligini ko'rish kelibdi. Har bir o'tadigan singari Sarvari Koinot sallallohu alayhi va sallam ham ko'chish tayyorgarligini boshlayajaklar. Hazrati Abu Bakr bilan Hazrati Umar roziyallohu anhu ni yig'latgan narsa mana shu tuyg'ular edi. Quyosh botishi bilanoq janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Muzdalifa sari yurish amrini berdilar. Holiroq joyda qasvani qichab, tiqilinchda sekinlatib boraverdilar. Odamlarni turtib-surtib, oldinga intilganlarni xotirjamlikka chaqirar, boshqalarni rohatsiz qilmaslikni tavsiya etar edilar. Orqalarida o'zlari juda yaxshi ko'radigan Usomani mingashtirib olgan edilar. Nihoyat Muzdalifaga yetildi. Endi bir azon va ikki iqomat bilan ketma-ket shom va xufton namozlarini o'qib berdilar. Keyin dam olish uchun yotdilar. Boshda Savdo onamiz roziyallohu anhu o'laroq xotinlaridan ruxsat so'raganlarga vaqtliroq yo'lga chiqishga ruxsat berdilar. Abdulloh ibn Abbos hali balog'at yoshiga yetmagan bola sifatida ayollar bilan birga jo'nadi. Asosiy omma yo'lga chiqqunicha ular balki Minoga yetib olishar. Faqat kun chiqmasdan shaytonga tosh otishni boshlamay turishlari ogohlantirib qo'yildi. Suyukli payg'ambarimiz bomdod namozini erta vaqtida o'qib berdilar. quyosh chiqmasidan tuyaga mindilar va Mino sari yo'l boshladilar. Bu gal orqalariga nihoyatda kelishgan bir yigitcha, amakilari Abbosning o'g'li Fazil mingashib oldi. Janobimizning har gal xossatan bironta yosh yalangni orqalariga olishlari yoshlarga bo'lgan baholarini ko'rsatardi. Qolaversa, yonlarida birorta odamning bo'lishi yuz beradigan katta-kichik hodisalarning tasbitiga imkon berardi. Hasam qabilasidan bir yosh xotin keldi. Ey Allohning payg'ambari, Alloh hajga buyuryapti. Mening otam esa ulov ustida o'tira olmaydigan darajada qaridir. Men o'rinlariga haj qilsam bo'ladimi deb so'radi. Ha, o'rniga haj qilsang bo'ladi deb javob qildilar. Bu paytda Fazil xotinga, xotin Fazilga qarab turishgan edi. Payg'ambarimiz so'zlarini tugatgach, orqalariga burilib, bir qo'llari bilan Fazilning yuzini, ikkinchi qo'llari bilan bo'ynini ushladilar va chevirdilar. Chevirarkan, ey amakimning o'g'li, bugun odam quloqini, ko'zini, tilini tiyib, gunohlari kechiriladigan kundir deb tanbeh berdilar. Abbos roziyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bu ishlarini ko'rib qolgan edi. Kelib sababini so'radi. Yosh bir erkak bilan yosh bir xotinni ko'rdim. Oralariga shayton kirib qolmasin deb qo'rqdim deb javob qildilar. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu kungacha juda ko'plarni orqalariga mingashtirganlar. Ammo hech birda bunaqa ish chiqmagan edi. Hech bo'lmaganda Usomani olsak, Arafotdan Minogacha u ham mingashib keldi, lekin bunday ishni qilib ko'rmadi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam Minoga yetib keldilar. Hazrat Ibrohim bilan Hazrat Ismoilning ularga tinchlik bo'lsin sunnatlari o'laroq davom etib kelayotgan shaytonga tosh otish ibodati qilinadigan joylarga tomon yurdilar. Muzdalifada to'plangan tarqdan katta, no'xatdan kichik toshlarni ko'rsatkich balmoqlari bilan bosh barmoqlari orasiga qistira boshladilar. Har otishda Bismillahi Allohu Akbar der edilar. Shu tariqa 3 ta joyda har biriga 7 tadan tosh otib chiqdilar. Janobimiz bu ishlarni qilayotganlarida tevarakdan otilayotgan toshlar zarar berib qolmasin degan niyatda Fazil u kishini qalqonday panalab turdi. Janobimiz tosh otiladigan joylar orasida to'xtadilar va juda mashhur bo'lgan ikkinchi xutbalarini boshladilar. Oldin Allohga hamd sano aytdilar. So'ngra darhaqiqat zamon Alloh ko'klarni va yerni yaratgan kundagi shakliga qaytdi. 1 yil 12 oydir. Bulardan 4-tasi harom bo'lganlardi. Harom oylarning 3-tasi ketma-ket keladi. Zulqa'da, Zulhijja va Muharram. Bittasi esa Jumadussoniy bilan Sha'bon orasida qolgan Rajab oyidir. Rasululloh bir muddat tin olib to'planganlarga boqdilar. Bu qaysi oy bilasizlarmi deb so'radilar. Alloh va Rasuli yaxshiroq biladi deb javob qilishdi. Rasululloh jim qoldilar. Shu darajadaki u kishiga quloq solib turganlar bu oyga yangi bir ism beradilarmikan deb o'ylab qolishdi. Zulhijja emasmi? Ha. Bu qaysi shahar? Alloh va Rasuli yaxshiroq biladi. Payg'ambarimiz yana jim qoldilar. Jimliklari yana oldingidek uzoq vaqt davom etdi. Ajabo, yangi bir ism berarmikinlar degan xayolga yana keldi. Alloh harom qilgan shahar emasmi? Ha. Bu qaysi kun? Alloh va Rasuli yaxshiroq biladi. Yana janobimiz bir muddat jim turdilar. So'ngra qurbonlik so'yadigan kun emasmi deb so'radilar. Ha deb javob qilishdi. U holda bilinglarki, qonlaringiz, mollaringiz va nomuslaringiz bu kuningizda, bu shahringizda, bu oyingizda harom bo'lgani kabi bir-birlaringizga haromdir. Sizlar Parvardigoringizga qo'shasiz. U esa sizlardan qilgan ishlaringizdan hisob oladi. Ehtiyot bo'linglar, mendan keyin bir-birlaringni o'ldiradigan bo'lmanglar va bu yo'llaringdan ozmanglarki, adashgan kofirlarga o'xshab qolasizlar. Diqqat qilinglar, bu yerda hozir bo'lganlar, hozir bo'lmaganlarga so'zlarimni yetkazsin. Umid qilaman, bu so'zlar yetkazilganlardan bir qismi mendan eshitganlardan ko'ra yaxshiroq anglab yetishar. Sizlarga burni tirtiq qora tonli bir qul da bo'lsin, agar amir qilib tayinlansa, Allohning kitobi bilan sizlarni boshqarsa, unga quloq solinglar, bo'yin suninglar. Mana bu 4 muhim qoidaga amal qilinglar. Allohga hech bir narsani sherik tutmanglar. Alloh haqsiz o'ldirishni harom qilgan jonni o'ldirmanglar. Zino qilmanglar, o'g'irlik qilmanglar. Bu xutbani janobi Haq o'zi har tomonga yetkazdirdi. Odamlar turgan joylarida bemalol hamma gapni eshitishdi. Ey Allohning payg'ambari, mening bu o'g'lim tentak bo'lib qolgan. Duo qiling, yaxshi bo'lib ketsin. Payg'ambarimiz suv olib kelishni buyurdilar. Suv kelgach yuzlarini yuvdilar, og'izlariga olib qayta tashladilar. So'ngra xotinga bu suv bilan o'g'lingni yuvdir va Allohdan shifo tila deb marhamat qildilar. Oradan picha muddat o'tib, odamlar u xotinni ko'rishadi, o'g'lining holini surishtirishadi va uning o'g'li shifo topganini bilishadi. Ey Allohning payg'ambari, onam haj qilishni nazr etdi, lekin nazrini ado etmasdan o'lib ketdi. Uning o'rniga haj qilsam bo'ladimi? Ha, uning o'rniga haj qil. Nima deysan? Agar onangning qarzi bo'lsa, uni o'tarmiding? O'tardim, ey Allohning rasuli. Bilasanmi, Allohning haqqi o'talishga loyiqroqdir. Allohning rasuli bir keksani ko'rdilar. U ikki kishi yetovida sudragudek bo'lib borardi. Nima qilgan bu odamga deb so'radilar. O'zi yurib haj qilishni nazr qilgan deb javob qilishdi. Alloh bu odamning nafsiga zulm qilishga muhtoj emas, ya'ni foyda topmaydi. Aytinglar, ulovini minib olsin deb marhamat qildilar. Buyruq darhol u odamga yetkazildi. Ey Allohning payg'ambari, bilmasdan qurbonligimni so'ymay turib, sochimni oldirib qo'yibman. Endi nima bo'ladi deb so'raganlarga, qurbonligingni so'y, zarari yo'q deb javob qildilar. Boshqa bir odam keldi. Bilmay qoldim. Shaytonga tosh otishdan oldin qurbonligimni so'yibman, dedi afsuslanib. Uni ham xotirjam qildilar. Toshingni ot, zarari yo'q. O'sha kuni payg'ambar janobimizdan haj arkonlarining o'rnini adashtirib, yoh oldin, yoh keyin bajarib qo'yganini aytganlar, bajar, zarari yo'q degan javoblar olgani rivoyatlarda keladi. Hayitning birinchi kuni shanbaga to'g'ri kelgan edi. Muhtaram janobimiz 3 ta joyning har biriga 7 tadan tosh otib bo'lgach, qurbonlikka olib kelgan tuyalarning yoniga keldilar. Bismillahi Allohu akbar deb 63-tasini o'z qo'llari bilan bo'g'izladilar. Ehtimol umrlarining har yili uchun 1 ta qurbonlik qilgandirlar. Keyin pichoqni Hazrat Aliga berdilar. Qolgan 37 tuyani u bo'g'izladi. Buyurdilar. 100 tuyadan bir parchadan go'sht olib, 1 ta qozonga solindi. Ovqat hozir bo'lgach, go'shtidan yedilar, suvdan ichdilar. Ma'mar ibn Abdullohni chaqirdilar. Sochlarini olib qo'yishini so'radilar. Oldin o'ng, keyin chap tomon sochlarini oldirdilar. Soch tolalarini Abu Talhaga berib, birodarlari o'rtasida bo'lishib berishini tayinladilar. Peshona tomonlardan oldirilgan sochlarni Xolid ibn Valid so'radi. Allohning qilichi nomini olgan bu ulug' sahobiyning istagi qondirildi. Janobimiz xotinlar ihromdan chiqishi uchun sochlarini uchidan bir parcha kessa kifoya bo'lishini bildirdilar. So'ngra qasvaga minib Makkaga bordilar. Ka'bani tavof qildilar. Hajning oxirgi farz arkoni bo'lgan bu tavof hayitning birinchi kuni qilindi. Keyin Zamzamga keldilar. Faqirda uzatilgan muborak suvdan to'yguncha ichdilar. Boshlaridan quydilar. Sa'd ibn Abu Waqqos roziyallohu anhu Makkada qattiq kasallanib qoldi. Hidoyat imomi sallallohu alayhi va sallam uni ko'rgani keldilar. Sa'd bu kasallik uni olib ketmasdan qo'ymasligiga ishonib qolgan edi. Ey Allohning payg'ambari, bu kasallik menga yomon yopishdi. Holbuki men hijrat qilib tashlab ketganim, bu tuproqda qolishni xohlamagan edim, dedi. Allohdan shifo so'rab duo qilishlarini iltijo qildi. Janobimiz bu kasallikdan o'lmayajagini, uzoq bir umr kechirajagini, ba'zi odamlar undan foyda ko'rajagini, ba'zi odamlar esa zarar ko'rishajagini anglatdilar. So'ngra qo'llarini qadrli birodarlarining peshonasiga, ko'ksiga, qorniga qo'yib, Allohim, Sa'dga shifo ber, uni hijratini tamomiga yetkaz deb duo qildilar. Ey Allohning payg'ambari, men boy odamman. Bitta qizimdan boshqa kimsam yo'q. Molimning hammasini sadaqa sifatida vasiyat qilishni o'ylab turibman. Nima deysiz? Bo'lmaydi. 3dan 2sini sadaqa qilib tarqatayin bo'lmasam. Yo'q, 3dan 1inichi. 3dan 1 bo'ladi. U ham ko'p. Meros oluvchingni odamlarga qo'l ochadigan holda qoldirgandan ko'ra bir boy holda qoldirishing albatta yaxshidir, deb javob qildilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Yaxshi ham Sa'd bu o'yini janobimizga ochdi va masalani hal qilib oldi. Qizini hech hisobga qo'shmasdan molini hammasini sadaqa o'laroq tarqatish fikri uning kallasiga qanaqa tushunchadan o'rnashib qolgan ekan. Bu qizchasiga kimlar qarardi, hayoti qanday kechardi? Bu savollarning javobini topish endi mushkuldir. Payg'ambarimizning tavsiyalari bilan Madinaning asva namli xurmosini suvga pishirib, sariyog' aralashtirib Sa'dga yedirishdi. Boshqa rivoyatda unga tabiblik qilib yuruvchi bir kishini tavsiya etganlar va hamda nomi aytilgan yemaklarni yeyishni ham tayinlaganlar. Shundan keyin Sa'd ibn Abu Waqqos shifo topib ketdi va tarix sahifalariga uning Hazrati Umar roziyallohu anhu davrida islom lashkarida bosh qarorgoh boshlig'i vazifasini yuritgani bitildi. Musulmonlarga Eron eshiklarini ochgan Qodisiya g'alabasining tong taratgan qo'mondoni, jannati ekani mujdalangan Ash'ariy mujassaradan biri Sa'd ibn Abu Waqqos roziyallohu anhu edi. O'shanda bittagina qizim bor degan Sa'd keyin tug'ilgan farzandlardan biriga ehtimol buyuk Umarga hurmati ifodasi o'laroq Umar ismini qo'yajak. Ammo bu Umar oradan yillarcha keyin Karbaloda Hazrat Husayn roziyallohu anhuga qarshi chiqqan va u kishini fojiali tarzda shahid qilgan mal'un guruhning boshlig'i sifatida la'nat zanjirini bo'yniga ilajak. Musulmonlar yuragida qiyomatga qadar qonab turadigan bir yara ochilishida eng katta gunohni sodir etganlardan biri bo'lajak. Vido hajiga oid xotiralardan o'rin olgan yana bir voqea. Payg'ambarimiz ihromdan chiqqach, Safiya onamiz roziyallohu anhuning yotoqlariga chorladilar. Lekin kundoshlarining oy ko'rganini Oyisha onamiz roziyallohu anhu xabar qilgan edilar. Janobimiz, "Xo'p, u bizni bu yerda ushlab qolib, yo'ldan qo'yadimi?" deb so'radilar. "Yo'q, ey Allohning rasuli, hayitning birinchi kuni Ka'bani tavof qilgan edi." Payg'ambar afandimiz bu narsani so'raganlari boisi hayz holatida Safiya onamiz Ka'bani tavof qila olmasligi, tavof qilmagunicha esa haj tugal bo'lmasligi edi. Bunday holda poklangunicha kutish lozim bo'lar edi. Oyisha onamizning xabari bilan masala hal bo'ldi. Xohlagan paytlari yo'lga chiqa olishlari mumkinligi bilindi. Makkadan chiqib Sarif degan joyga yetishganida janobimiz sallallohu alayhi vasallam Oyisha onamizning yig'layotganlarini payqab qoldilar. "Sen nega yig'layapsan?" deb so'radilar. "Mendan boshqa hamma bir haj va bir umra qilib qaytyapti. Men faqat hajning o'zini qila oldim." Abu Bakrning o'g'li Abdurahmonni chaqirdilar. "Singlingni orqangga mindir. Tan'imda ihromga kirsin. Umra qildirib kel. Biz shu yerda kutib turamiz," dedilar. Buyruq kamchiliksiz bajarildi. Ka'baning bu ziyorati payg'ambarimiz uchun oxirgisi edi. Endi yana ko'rish imkoni qolmadi. Yo'lchilik davom etaverdi. Gadir-i-Xum degan kichkinagina ko'l qirg'og'ida Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam odamlarga xitob qildilar. Bu xitob ko'zlarini yoshlatdi, yuraklarini titratdi. "Ey insonlar, shuni bilib qo'yinglar. Men ham insonman. Egamning elchisi kelishiga va men uning chaqirig'iga javob berishimga ko'p vaqt qolmadi. Men sizlarga ikki qiymatli omonat qoldiryapman. Biri Allohning kitobi. Unda hidoyat va nur bor. Uni mahkam ushlanglar va qattiq yopishinglar. Ikkinchisi mening oila a'zolarim, ahli baytimdir." Rahmat payg'ambari sallallohu alayhi va sallam ehtimol kelajakda oila a'zolariga nisbatan qilinadigan fojiali muomalalarni vahiy va ilhom yo'li bilan xabar olgandirlar va yuz qizartirguvchi bu voqealarning mas'uliyati bo'yniga tushadigan qattiq savol-javob qilinajaklarini anglatish, hech bo'lmasa Allohga va payg'ambarga hurmati bo'lganlar bu jinoyatlarga aralashib qolishining oldini olish uchun bunday bir vasiyatni lozim ko'rgandirlar. 10 minglarcha odam guvoh bo'lgan bu xutba chog'ida payg'ambarimiz 3 marta oila a'zolarim haqida sizlarga Allohni eslataman. Oila a'zolarim haqida sizlarga Allohni eslataman. Oila a'zolarim haqida sizlarga Allohni eslataman deyish ehtiyojini tuygandirlar. Bu eslatma afsus ertaga yuz beradigan ishlarga hech bir foyda bermaydi. Ummaviylar davri ham, Abbosiylar davrida ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam avlodlariga xotirjam yashashliklariga yo'l qo'yilmaydi. Ammo shuncha ko'p odam guvohligida qoldirilgan omonatlarga xiyonat qilganlarning yoqasi Rasuli Akram janobimizning qo'llaridan osonlikcha qutulib ketmaydi. Bu shunday bir da'voki, da'vo qilguvchi Rasuli Akramdirlar. Hukmni o'quvchi esa ulug' Allohdir. Keyin Sarvari Anbiyo sallallohu alayhi va sallam Hazrat Ali roziyallohu anhuning qo'lidan tutdilar. "Men kimning do'sti bo'lsam, Ali ham uning do'stidir. Allohim, unga do'st bo'lganga do'st bo'l. Dushman bo'lganga dushman bo'l, unga yordam qilganga yordam qil" deb duo qildilar. G'adir Xumdagi bu xutba juda ko'p odamlarning unutilmas xotiralari orasidan o'rin oldi. Yurish amri berildi. Uzoqdan Madina ko'rindi. Har gal qaytishda bo'lganidek payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam "Qaytyapmiz, tavba qilamiz" deb Parvardigorlarga munojot qila boshladilar. Shaharga kirgach, odatdagidek to'g'ri masjidga borajaklar, 2 rakat namoz o'qiyajaklar, shundan keyingina dam olishga chekilajaklar.